jaunu kārtību, kāda būs spēkā visās Eiropas Savienības dalību valstīs, tā skaitā arī Latvijā, un tas attiecināms uz publisko iepirkumu likumu, kur turpmāk zemākā cena vairs nebūs tas galvenais noteicošais faktors. Par to runāsim šajā pusstundā, atgādinot arī klausītāju iespēju iesaistīties, rakstot savu viedokli pēcpusdienā latvijasradio.lv vai radio mājaslapā to komentējot, bet mazliet vairāk par jauno publisko iepirkumu likumu, par šiem grozījumiem, izmaiņām. Tolīt uzzināsim sarunājoties ar Finanšu ministrijas iepirkuma politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītājas vietnieci Līga Neilande ir pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kas tad ir tās būtiskākās atšķirības, kas mainīsies?
Nu, kā jau jūs minējāt, jaunā direktīva liek uzsvaru uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un faktiski parad dalību valstīm tikai atsevišķas iespējas atstāt joprojām piemērot atsevišķos gadījumos zemāko cenu. Mēs arī esam diskutējuši par šo jautājumu un šobrīd tā vienīgā vieta vai virziens vai joma, kur varētu piemērot zemāko cenu, ir piegādēm, atsevišķām piegādēm, kur citi aspekti nav būtiski, piemēram, kaut kādos ļoti, ļoti vienkāršotos iepirkumos, pieņemsim tur atsevišķām kancelēs, precēm vai kaut kādiem citiem tādiem produktiem, kur, nu, pasūtītājiem nebūtu mākslīgi jāspiež izdomāt kāds saimniecības izdevīgāks kritērijs, viņš vienkārši ļoti detalizēti nosaka tehnisko specifikāciju un attiecīgi pēc cenas iepērk vajadzīgo preci. Tad vēl jaunā iepirkuma direktīva paredz arī atsevišķas jaunas iepirkuma procedūras, kas līdz šim nav bijušas. Tāda ir inovāciju partnerības procedūra un konkursa procedūra ar sarunām. Tāda mums ir arī saruna procedūra mazlietiņa, nu, tādā modificētā veidā, bet direktīva liek uzsvaru uz sarunām un tās procedūras vairāk ir, nu, teiksim, tendētas uz tādu elastīgāku pieeju, uz pieeju, lai pasūtītājs ar pretendentiem var sarunās noskaidrot un nonākt pie līdz tam ideālākajam risinājumam.
Līdz ar to iespējams vienkāršāka, saprotamāka šī procedūra ar tādiem skaidriem noteikumiem, kas tiek meklēts, kā tiek meklēts, kurā savukārt šī vienkāršotība nerada arī zināmus riskus?
Nav gluži teikt, ka mēs tā varam pateikt, ka tā procedūra būs ļoti vienkārša vai ļoti vienkāršota. Viņamsim procedūra inovācija partnerība, viņa pati par sevi ir tāda sarežģītāka, ņemot vērā to, ka pasūtītājs kopā ar pretendentiem rada inovatīvu produktu vairākās, teiksim, stadijās. Līdz ar to tās sarunas pa vidam ir nepieciešamas, bet es noteikti negribētu teikt, ka tā būs tāda ļoti vienkāršota procedūra. Balstoties uz to pieredzi, kas mums, piemēram, ir attiecībā par konkursu dialogu, kas Latvijā vispār nereizi vēl nav izmantots, piemēram, kā tādā procesā. Bet direktīvas viens no tādiem uzstādījumiem ir padarīt procedūras vienkāršākas, vieglākas, ātrākas. Ātrākas noteikti, tāpēc, kad maksimālie piedāvājumi iesniegšanas termiņi tiek samazināta. Nu, bet te atkal jāskatās no tādu pretendentu viedokļa, viņiem paliek mazāk laika sagatavot kvalitatīvāku piedāvājumu.
Jā.
Nu, ātrākas, teiksim, jo tiek ieviests Eiropas vienotais iepirkuma dokuments, kas, piemēram, aizstās līdz šim visas pieredzes apliecinošos dokumentus, kas jāiesniedz piegādātājiem, ir piedaloties iepirkumā ar vienu šo te apliecinājumu, kas tiek aizpildīts par pieredzi, apgrozījumu un tādām profesionālām spējām pretendenta.
Mainīsies arī mazie iepirkumi, tas slieksnis Latvijā kļūs mazliet līdzvērtīgāks mūsu kaimiņiem, taču tik un tā šķiet diezgan augsts, 10 000 eiro.
Jā, mēs vēlamies piedāvāt sliekšņu paaugstināšanu, ņemot vērā to, ka mēs skatījāmies arī uz citām Eiropas valstīm, ne tikai kaimiņu valstīm. Nu, Igaunija šajā gadījumā tad būtu vistuvākā, kur ir šis 10 000 eiro slieksnis, jo kaimiņu lietuvieši nesen pacēla savu slieksni līdz 58 000 eiro piegādēm un pakalpojumiem. Un, teiksim, citās Eiropas valstīs arī tas slieksnis, nu, ir būtiski, teiksim, lielāks no 15 uz augšu, uz 18-30 000 eiro un tam līdzīgi. Protams, ka ir saprotama uzņēmēja baža par to, ka varētu iespējams būt necaurspīdīgāki iepirkumi līdz šiem 10 000, bet mēs gribam rosināt mazliet vairāk tādu elastību pasūtītājiem, zināmu rīcības brīvību, lai operatīvi, nu, teiksim, kārtot kaut kādus saimnieciskus jautājumus, kur pieņemsim, nu, arī 10 dienu un vēl klāt ņemsim kaut kādas pārbaudes, kas ir jāveic. Šis termiņš varbūt tās nav īsti piemērot kaut kādu iepirkumu veikšanai. Mhm. Bet, nu, katrā gadījumā neviens līdz šim nav atcēlis to, ka līdzekļu efektīva un liederīga un saimnieciska izlietošana joprojām ir katra pasūtītāja mērķis.
Jaunajos iepirkumos būs arī tāds kritērijs, kā laba vai tieši pretēji slikta reputācija. Cik plaši tas būs skaidrojums?
Mēs esam apstājuši šo, teiksim, pretendentu noraidīšanas vai izslēgšanas no iepirkumiem kritēriju, kā, teiksim, tādu fakultatīvu, ko katrs pasūtītājs var izvērtēt, vai viņš vēlas ietvert izslēgšanas sarakstā, kuru piemēro attiecīgajiem iepirkumam. Ņemot vērā to, ka nu, īsti Latvijā nav tāda vienota sakārtota kārtība par to, pieņemsim kādās atsevišķās nozerēs, kā tiek konstatēti šie te profesionālās darbības vai vispār kāda komersanta darbības pārkāpumi. Viņš ir, teiksim, tāds risinājums, ir fragmentārs šobrīd pieejams. Līdz ar to mēs skatīsimies uz šo kritēriju caur administratīvo pārkāpumu prizmu un vērtējot vēl, protams, šos administratīvos pārkāpumus pret iepirkumu priekšmetu. Līdz ar to pasūtītājiem būs jāizvērtē, vai tajā jomā, kurā viņš taisa iepirkumu, ir kādi būtiski administratīvi fiksējami pārkāpumi, kādi varētu būt nozares dalībniekam piemēroti, kuru dēļ viņš uzskatītu, ka šis nozares dalībnieks nav uzticams, nav kompetents, tātad nu, viņam nevajadzētu piešķirt iepirkumu līgumu. Jā. Līdz ar to šie te pārkāpumi būs konstatēti ar kompetences institūcijas spēkā stājušos lēmumu vai tiesas spriedumu, ja tāds lēmums tālāk ir bijis apstrīdēts. Un attiecīgi, protams, būs pasūtītāja redzējums, ko viņš uzskatīs par profesionālās darbības pārkāpumu attiecīgajā jomā.
Vai jaunajā likumā būs izdevies izskaust to, par ko Latvijā nu, nereti norāda, ka iepirkums ir uzrakstīts, taču skaidri un nepārprotami, lai tajā uzvarētu viens zināms pretendents?
Arī šobrīd spēkā esošais regulējums paredz to, ka pasūtītājiem ir jāpamato tas, ja viņam ir tikai viens piegādātājs pieteicies attiecīgi iepirkumā. Līdz ar to šīta prakse nemainīsies. Pilnīgs aizliegums slēgt iepirkuma līgumu, ja ir tikai viens piegādātājs, protams, nav, ņemot vērā to, ka viņamsim direktīva atļauj arī īpašos gadījumos arī slēgt līgumus ar tādiem komersantiem, kas būtu izslēdzami, balstoties uz izslēgšanas nosacījumiem, tas ir būtiski vajadzīgs sabiedrības interesēm, tur vides kaut kādu, nezinu, pieņemsim, ir kaut kāda katastrofa iztēlusies, un tikai šis komersants, neskatoties to, ka viņam ir visādi pārkāpumi, var sniegt attiecīgos darbus vai pakalpojumus un tam līdzīgi. Līdz ar to, nu, šis jautājums jau katrā gadījumā atsevišķi ir vērtējams, nebūs tāds regulējums, ka a priori, ja tev ir viens piegādātājs tikai pieteicies, tad iepirkums ir jāpārtrauc un nedrīkst iet tālāk.
Jā. Tik tā, paldies Finanšu ministrijas iepirkuma politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītājas vietniecei Līgai Nēlandei. Jauns publisko iepirkumu likums, kurš pat labāk starp institūciju saskaņošanā. Piedarības Latvijas ceļu būvētājs valdes priekšsētāja Andra Bērziņa aicināšu pie tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā jums šķiet, vai šis likums būs ieguvums ar to, ka zemākā cena vairs nav kritērijs, kas zina, varbūt pretendentiem tas ļaus nevis knapināties, bet paredzēt tās reālās izmaksas?
Es domāju, ka tas būs viens tāds ļoti nopietns solis uz priekšu, lai attīstītu šo te iepirkumu procedūras, jo mēs vairāk kārt esam teikuši, ka mūsu procedūra ir ļoti, ļoti komplicēta un sarežģīta un galvenais gara, mums tā būvniecības sezona ir paīs, un tāpēc mēs esam ieinteresēti, lai tās procedūras iet raitāk. Taču, protams, un mēs visu laiku arī teicām, ka zemākā cena Nu, viņa var būt kā kritērijs, taču viņa nevar būt kā vienīgais kritērijs. Es prieks, ka tur parādās arī citi kritēriji šobrīd. Nu, žēl, protams, ka mēs kā sabiedriska organizācija vēl neesam redzējuši šo dokumentu. Mums ļoti gribētos viņu redzēt un apspriest. Taču nu, izskatās, ka būs labāk.
Jā, iespējams, ka ir vērts iesaistīties, jo ministrija gan arī norāda, ka pat šo likumu veidojot ir diezgan plašu loku. Iesaistīto loku aicinājušies diskusijās.
Iespējams, taču mums netika izdevies atrast kaut kādas galvas, kur ir tas dokuments, kur varētu sākt skatīties un lasīt. Mēs, protams, redzam, šeit būs liels problēmas. Problēmas būs pirmkārt tās pašas jau, kas ir šobrīd, ka pašam pasūtītājam jākļūst ļoti kvalificētam, lai viņš spētu ļoti precīzi nodefinēt tos uzdevumus un tos vajadzības, ko tad viņš galu galā grib saņemt. Ja? Tad otrs noteikti būs jābūt stipri labākiem tiem projektiem, ja iet runa, teiksim, par iepirkumiem, nu, piemēram, ceļu būvē, ceļu rekonstrukcijā, jo šobrīd tā lielākā problēma bieži vien ir tā, ka iepirkuma rezultātā atnāk būvnieks kāds, viņam ir salīdzinoši slikts projekts, viņš uzbūvē pēc šī projekta, pasūtītājs nav apmierināts, savukārt būvnieks rāda projektu un saka, nē, mēs neko nezinām teikt par tādu projektu, jūs mūs pasūtījāt, tādu projektu mēs jums esam uzbūvējuši. Nu, un, protams, vēl ir tā, ka tā vienīgā cena dažkārt rada tādas problēmas, ka piemēram, pasūtītājs ir ieinteresēts nopirkt kaut ko ļoti lēti šodien un tālāk eksploatācijā par to maksāt ļoti dārgi, tā vietā, lai ieguldītu šodien drusku vairāk, lai izdarītu kaut kādu darbu sarežģītāk, komplicētāk, bet pēc tam eksploatācijā varēja vairāk nelikt naudas līdzekļus iekšā. Bet no katrā gadījumā izskatās, ka šīta procedūra varētu būt interesanta, un mēs kā ceļu un tiltu būvētāju nozara ļoti nopietni iesaistīsimies šajā apspriešanā.
Paldies Andrim Bērziņam, Biedrības Latvijas ceļu būvētājs, valdes priekšsēdētājam, ko par to saka arī būvnieki. Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs, labdien!
Labdien.
Jūs arī esat gatavs piekrist tam, ka šis ir pamatīgs solis laba rezultāta virzienā, tikai atliek sagaidīt arī labus šo iepirkumu sacerētājus, autors.
Jā, pilnīgi piekrītu, jo dominējošais zemākās cenas princips ir nomocījis nozari un daudz lietas ir degradējušās, zināmā mērā, un ļoti sen mēs gaidām, lai zemākā cena nebūtu dominējošā, bet būtu arī citi šie te būtiskie izvēles kritēriji pārsvarā. Bažu rada gan viens cits moments, kā pasūtītājs. Nu, kā jau iepriekšējais runātājs teica, faktiski tas akmentiņš būs pasūtītāja lauciņā, un pasūtītājam ir jānodefinē ļoti precīzi šie saimnieciski izdevīgākie kritēriji. Un līdz šim tur ir bijusi tas klupšanas akmens un tā problēma, ka neveiksmīgi definējot šos saimnieciski izdevīgākos kritērijus, kuri mēdz būt grūti izmērāmi, interpretējami, un tad tajā mirklī tas izsauc sūdzības, un pasūtītājs vairs nav ieguvējis, jo visu iepirkumu procedūru ievelkās dēļ šīm sūdzībām, dēļ sūdzību izskatīšanas un tam līdzīgi. Bet visā visumā, jā, tas ir ļoti liels solis uz priekšu, lai šī zemākā cena, nu, neietu turpmāk nebūtu šis dempings pieejams, un lai citi kvalitātes kritēriji būtu svarīgāki par cenu.
Kā turpmāk iepirkums varētu ietekmēt tāds netverams jēdziens patiesībā laba reputācija? Jo sliktas reputācijas gadījumā uzņēmēju vai uzņēmumu trīkstēs arī noraidīt no šī iepirkuma konkursa. Un, nu, mēs zinām, ka būvniecība ir tā nozara, kur bieži vien pārmet gan to, ka termiņi ievēlkas objektīvi vai varbūt subjektīvi iemeslu dēļ, tāpat arī ar projektiem, kā Bērziņkungs tikko minēja, reizēm gadās, ka tur varbūt tā vaina ir atrodama, bet tieši to darītāji jau visbūtiskāk vaino parasti.
Jā, tas darītājs tiek vainots, bet katrā situācijā ir savādāk. Ja es vienmēr uzsvēršu, ja godprātīgi pasūtītājs ar izvēlēto pretendentu uzsāku šo projektu un abiem ir godprātīgs mērķis to realizēt, tad šīs problēmas ir mazāk. Bet es redzu šo kūpšanas akmeni, šo reputāciju, nu, kā mēs viņu izmērīsim. Ja mēs spēsim noteikt konkrētas reputācijas parametrus, nu, tad būs vieglāk. Bet ja mēs viņus nespēsim precīzi noteikt un nomērīt, un tie būs interpretējami, tad tas izraisīs sūdzību lavīnu. Bet visā visumā mēs ejam pareizā virzienā, jo skatoties tikpat blakus Skandināvu valstis vai Eiropas, Rietumu Eiropas valstis, nu, tur ir tomēr diezgan rūpīgi šī reputācija tiek izvērtēta, un turpat ir tā, ka pasūtītājs netiek pie nākamajiem iepirkumiem pielaist, ja iepriekšējos darbos ir kāda neatrisināta problēma. Līdz ar to preventīvi visi cenšas, lai nebūtu šīs problēmas, lai iznākums ir visiem labvēlīgs, lai varētu ilgtermiņā nākamajos objektos startēt. Nu, līdzīga situācija būtu jāpanāk arī pie mums.
Nu, jo tā, ka līdz šim arī nekas nebūtu darīts. Tāpat saziņā ar valsts ieņēmumu dienestu, kā tad uzņēmums strādā, galu galā arī vērtējot, cik darbiniekiem par piedāvāto šo te cenu beigās liela būs, vai tieši pretēji varbūt nesaprotam maza alga. Arī tomēr jau šis tas ir darīts, lai iepirkumi Latvijā kļūtu saprotamāki un caurskatāmāki. Vai šis jaunais likums, tā kārtība, kas būs līdzīga citām Eiropas valstīm, varētu mudināt arī citu valstu uzņēmējus nākt te uz Latviju un piedāvāt savus pakalpojumus, vai tomēr tas tirgus par mazu?
Atkarībā kā mums objekti tieši būvniecībā nākamajos periodos plānojas, cik apjomīgi vai taisa notrādi, cik nelieli, bet jo mums caurskatīgāks tomēr ir process, jo ēnu ekonomikas pazīmes mums samazinās, un tas būtu arī daudz saprotāmāk, teiksim, Rietumu Eiropas valstu kompānijām. Bet runājot par šiem faktoriem, daudz ir jāpievērš uzmanības tieši, manuprāt, pasūtītājam, kā nodefinēt šīs lietas precīzi, visiem saprotami. Tas nebūs vienkāršs process, un kā jau mēs zinām, tad būvniecība sākas faktiski ar projektu, ar projektu izstrādi. Un šīs tad, nu, prasības ir jānodefinē jau šajā projekta uzsākšanā, projekta uzdevumā. Būvnieks pēc tam saņem jau šo dokumentāciju un ir spiests strādāt ar tādu, kāda viņa ir.
Paldies par jūsu viedokli. Tā Normans Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents, un jauns likums, kurš varētu stāties spēkā jau, iespējams, nākamā gada aprīlī.